Здравейте, професор Петков.
Добър ден, много ми е приятно да се чуеме от разстояние.
Къде ви откривам?
Намирам се в Бордо, във Франция.
Така, бихте ли казали малко повече подробности за мястото, където живеете?
Ми, тук съм на работа в университета в Бордо. Бях на работа до 1 септември 2011 година, след което съм пенсионер. Мястото е един голям университет. Градът Бордо е на 35 км от Атлантическия океан. Южната част на Франция е в един много хубав район, който се казва Акитен, с известни придобивки кулинарни, най-големият център на производство на вино, индустриален транспортен център и така нататък.
Сещам се за един така по-страничен въпрос. Пиете ли вино и какво вино, ако пиете?
Пие доста хубаво вино. Тук виното на Бордо е хубавото червено вино, но то се разделя на няколко така известни шата, както казват в България. И да се намери хубаво вино не е толкова просто, тъй като тук виното отлежава 10-12 години, за да стане хубаво.
Все пак вие сте поморец. Не веднъж, предполагам, сте консумирали поморийско вино. Разликите какви са?
Има разлика. Има разлика не само между френските, най-българските, между френските и всички останали. Имам предвид италиански, чилийски, австралийски и така нататък. Тук технологията е много специална. Тя е толкова специална, че знаят само собствениците. На много хубав баланс между различни сортове, на електронно следене, на минаване през всякакви процедури, на едно отлежаване и така нататък, което трудно да се разкаже в едно интервю, но мога да кажа, че всеки 2 години се организира един голям винекспес. Това е една, така се каже, търговска срещата на най-големите производители от цял свят. Разменят си всякакви, нали, рецепти, контракти, вина. И там се казва, че френските вина са един век напред.
Добре. Нека да се върнем сега с годините назад. Става ли? Да ви попитам, през коя година напуснахте България?
През 89-та година. 89-та година, тогава получих място за професор във Франция и от тогава съм тук, като преди това бях в професор в Института по математика в БАН, бях шеф на лаборатория, имах ученици и така нататък, но по една или друга причина голяма част от тях заминаха по света, с тях сме в контакти. И сега нямам там вече ученици, но се вода, така да се каже, почетен член на Института по математика.
Това беше във времето, в годината, когато падна Берлинската стена?
Точно така. Аз затова научих тук във Франция, гледайки 10 ноември френската телевизия, когато обявиха, че има някакви промени в България. Това беше ноември месец, добре го помня, и помня и декември след това, и Берлинската стена и така нататък.
Имахте ли проблеми по това време, за да пребивавате във Франция?
Не, аз бях ходил много пъти на различни командировки, визити и така нататък, но когато човек трябва да започне от нула и да мисли за устройване, семейство, жилище и така нататък, не е лесно. Но така беше създадена обстановката, че след доста години, нали, служба и участие в живота, математическия живот в България, аз продължих моята кариера на друго място.
Предполагам, че от време на време си идвате в Поморие, още повече, че сте и почетен гражданин.
Това е станало неотдавна, от миналата година, иначе идвам така по за една седмица или 10 дена всяко лято. Имам впечатление от приятелите, някои са ученици, доста по-възрастни, като мене и така нататък.
Ами за вас в интерес на истината се говорят само хубави неща в родния ви град. И малко трудно стана, но все пак радвам се, че успяхме да се свържим. Какво си спомняте от това време за Поморие?
Първо да ви кажа, аз спомня Поморие в неговата, така да се каже, романтична епоха, ако мога така да се каже. Става въпрос за годините 55-та, 60-та, 62-та. Аз завърших гимназия 60-та година. 62-та година завърших военната служба и станах студент първи клас. И го спомням с старото казино, с малкото туристи, с романтиката, с хубавите плажове, с този дух между младите и така нататък. От тогава Поморие се е променило много, невероятно много. В каква светлина не съм аз този, който трябва да кажа. Само мога да кажа, че съм виждал много такива грачета, като Поморие, хубави живописни в Италия, в Франция, в Испания, и те не са се променили за 50 години.
Докато Поморие?
Поморие се промени в такъв аспект, че изчезнаха дворчетата, получи се едно задръстване от сгради, плажа е претоварен, колите са много, толкова много, че трудно човек може да се представи на такава малка площа, и не знам дали може да се сравнява това с това романтично градче, което беше преди.
В предварителният разговор споделихте за ваши идеи и предложения. Бихте ли сега ги казали пред нашата аудитория?
Да, идеите са в различен план, да, но това, което най-така ме някакси потиква, е да спомена, че няма хубава връзка с корабчета между Созопол, Бургас и Поморие. Спомням си преди години, когато кораба Емона тръгваше отдолу от Царево през Приморско, Созопол, Бургас, Поморие, Несебър и до Варна. И една хубава идея е да се обединят, така се каже, кметствата на Бургас, Поморие и Созопол, да направят един проект, да има корабчета на всеки 2 часа, да могат не само туристите, и поморийци, и други, лесно да отиват от единия до другия град, поне през тези 4-5 месеца, когато има курортен сезон. Не знам как мога да се приеме тази идея, но навсякъде, където се отиде по света, където има море и където има туризъм, навсякъде има корабчета, навсякъде има морски транспорт.
Така ли е на 30 км от Бордо?
Разбира се, разбира се. Така е с корабчета, които са около малки такива грачета, в които освен рибарските, нали, яхти и лодки, се делят на пристанищен кей, на кей за яхти и кей за, нали, рибарските кораби.
Добре, сега ще ни кажете ли нещо и за вашата работа? Говорихме 6 странични неща.
Това е доста трудно да се обясни. Аз съм професор, но се занимавам с наука и с образование. Когато се спомене думата професор, хората винаги мислят как той предава пред студенти, чете лекции. Науката е нещо много особено. Там има конкуренция, трябва човек да бъде непрекъснато на ниво, трудно е да се работи по проекти, които изискват и сили, и умение, и младост. Но така или иначе, от постиженията в науката и тази област, която е моята, това е математична физика, занимавам се с проблеми на разсейване, разпространение на радиовълни и така нататък, зависят много неща. Едва ли хората се дават сметка, че големите постижения, като GSM-ите, интернета, телевизията и всички други неща, минават през далеч надхвърлящи нашето интервю постижение в математическата физика.
Интересно. За мен поне е интересно, след като споменаваме за говорите и за радиовълните. Непрекъснато се опитвах да се свържа с вас на няколко пъти. Споменавахте, че непрекъснато кореспондирате с хора от целия свят. Така ли е?
Да. Това е така. Аз имам сътрудници в Австралия, в Съединените щати, в Япония, пишем статии, разменяме си файлове. Както казвам, науката е нещо много, много, така да се каже, не само перспективно, но нещо, което променя света. Примерно, нали, да взема една проста тема, сигнала, който идва за дигиталната телевизия, интернета, GSM-ите, това е един сигнал от 0 единица, наредени по такъв ред, че те в крайна сметка пренасят информацията. Но за да се пренесе тази информация, която е огромна, те трябва да бъдат компресирани. Тоест има математични формули, които свиват невероятно много този обем и го правят такъв, че той може да се пренесе за кратко време. За много кратко време. И след това той трябва отново да се декодира, т.е. отново да се превърне в редица от 0, 0, 0, 1, 1, 0, за да даде вашия образ, да даде вашия звук. И сега, когато трябва да минем от 1, 3G към 4G, знаем сега, че Viva.com и Mtel работят върху това, това изисква особени процедури на кодиране и декодиране. И това е една тънка, тънка математическа част, с която се занимават хората, които правят изследвания.
Включително и вие.
Аз с това не се занимавам. Аз се занимавам по-скоро с разсейване, когато имате, примерно, като цел да идентифицирате обекти, когато използвате сонарите, когато имате радарите и така нататък, как да получим някакъв образ, който да е по-точен. Но мога да кажа, че има мои ученици, които се занимават с далеч по-перспективни неща. Ето, примерно, 3-4 години се говори за една революция в медицината. Вместо да имаме така наречен магнитен резонанс, ще има друг начин, който ще дава много по-точен образ и това ще бъде термоакустичен томограф. Такова нещо се работи от 5 години. Могат да го използват инженерите, но за сега информацията, която получават, не може да бъде разчетена. Изискват се много трудни задачи, които трябва да се решат на ниво математика, на ниво физика, на ниво разпространение, за да може тази информация да бъде разчетена. Но крайната цел е да се получи 10-15 пъти по-точен образ. Да могат да фащат хората микрометастази, а не само метастази. Точно къде и да могат да помогнат за лечение. Виждате как науката така незабележимо за хората влиза в нашия живот и тези постижения идват от някъде, не от извънземни, идват от хора земни.
Знаете ли, сега в момента като ви слушам, просто изпитвам една невероятна гордост, още повече, че вие сте помориец. След като разговарям с вас.
Да, аз съм израснал по море, 18 години, спомням си там как свирихме с ученическата музика, спомням си първите конкурси по шах, даже там бях ученик, 4-5 клас, някакъв конкурс за решаване шахматни задачи спечелих, спомням си всичките там разходки, гимназията и тая романтика, която беше около нас. След това, разбира се, живота стана много по-динамичен и в поморие се връщах през лятото, през някои ваканции, по простата причина, че такава беше моята дейност.
Казвате разходка, преди малко казахте за разходките. Остава ли ви свободно време за разходка в Бордо?
Разбира се. Тук е... Когато хората са на възраст, те се включат в групи, които се разхождат за здраве. Под разхождане за здраве разбираме 14-15 км, 3-4 часа по безбройните тук паркови околности. И това е една такава тенденция, която се развива все повече и повече. Но за това се иска, нали, да има терени без коли, да има хубав чист въздух и доколкото виждам, статистиките показват, че българинът много не отделя време за своето здраве, да се разхожда, да пази някакви диети, да следи теглото си и така нататък.
А вие това го правите?
Старая се колкото мога, тъй като от една страна стреса, когато човек се занимава с наука, напрежението, когато човек трябва да работи. И като работи, хората си мислят, ето ви работите и нещо постигвате. Нещо подобно. Може да се случи човек да работи 4, 5, 8 месеца, година, всяка събота и неделя и накрая достигне до извода, че това, което иска да го докаже или да го направи, не става. Това е едно обстоятелство, което не се разбира. И когато отивам да си поправя колата в гаража и като кажа на гаражиста, че аз се занимавам с наука, той вика ми, какво търсите ви? Какво правите? Какво има още да се прави? Как да му обясна? Нали, че събота, неделя, понякога като 12 часа човек работи и нищо не се получава. И това е така. Не само с мене, с много хора. Има случаи, когато почти стават са 4-5 години за някакъв проблем и накрая се вижда, че не може да бъде решен или пък го решава някой друг. По-добре от вас, публикува го и за вас остава усещането, че сте работили, че сте били близко, 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 но нищо не се е получило.
Имате ли си хоби?
Хобито е малко трудно да се каже, но обичам много информацията, да бъда информиран, да следя вестници, журнали на различни езици, разбира се, да слушам класическа музика, която си има едно такова вечно звучение, бих казал. И това са общо. Зато много време нямам, въпреки че е трудно да се каже, когато човек е пенсионер, защо няма време?
Пенсионерно работите, което е много хубаво.
Аз не работя в този смисъл, който се разбира в България, тъй като не получавам нищо, но съм все още професор емеритус, се казва. Такава функция има в научния свят, във всички страни. И човек е член от това общество, може да пише статии, да контактува, да участва на семинари, симпозиуми, но не преподава, няма студенти и се счита, че той вече е минал в друга така сфера.
А имате ли някакво намерение да се установите в Поморие, да кажем, или някъде в България? Или предпочитате да се останете във Франция?
Няма как да осъществува това, тъй като тук е семейството ми, тук съм устроен и всъщност в България нямам нито условия за контакти такива на учени, нито жилище и така нататък. Така че малката част от живота, която ми остава, ще трябва да я посветя тук.
Поддържате връзки с поморийци?
Има много приятели, много хора, които познават. Било мене, било баща ми и майка ми, които са били учители и са имали много ученици. Някои по-възрастни с хора ме познават, но младите и хората от средното поколение ме познават и аз не държа на някакви особени контакти. Радвам се на поморийци, радвам се на успехите, които се получават в благоустройството, в израстването на туристическата дейност и така нататък.
На финала, какво бихте пожелали?
Бих пожелал на поморийци да живеят в един малко по-спокоен и по-търсен така от туристическото напрежение град, да бъдат щастливи и да се радват на природните условия, които са наследили от години, от векове и да просперират в едно бъдеще по-слънчево, по-пълно с приятни емоции и благополучие.
Добре, аз ви желая още дълги години живот и най-вече здраве.
Благодаря.